Розділ 13. 1956 рік. По всій Алабамі дощить. Наша третя онучечка, чарівна дівчинка на ім'я Теса, саме закінчила університет Флориди. Отож, ми з дружиною купили квитки на Грейгаунд і виїхали на церемонію вручення дипломів. Мені тоді вже виповнилося 64, зовсім юнацький вік, як на тепер. Дженіс було 59, однак попри це вона все одно залишалася такою ж гарненькою, як і в давно минулий день нашого знайомства. Ну, принаймні для мене. Скориставшись тим, що наші місця були в самісінькому кінці салону, Джен усе милила і милила мені чуба через те, що я, бачте, не купив їй нову відеокамеру, аби годяще увічнити на плівці прийдешню визначну подію. Хоча я й підозрював, що жінка шпиняє мене виключно з нудьги, а також через те, що їй не пішла книженція, яку вона прихопила з собою у дорогу, якесь детективне чтиво про Пері Мейсона, відмовчуватися я не став і спробував нагадати благовірній, що після приїзду ми матимемо мало не цілісінький день на походи по магазинах. Отож, якщо вже їй аж так до зарізу хочеться нову камеру, вона ще матиме час її придбати. Наш бюджет це потягне. На цьому всі мої спогади про наступні події ненадовго втрачають свою чіткість, розмиваючись у суцільну молочно-сіру пляму, як це, наприклад, трапляється з кіноплівкою, яку з необережності засвітили, підставивши під світлові промені. Ви, може, пригадуєте ту автокатастрофу? Гадаю, дехто з вас і дійсно міг щось про неї чути, але більшість, напевно, плутається тепер у здогадах. Разом з тим, коли те нещастя сталося, воно одразу потрапило на перші шпальти газет по всій країні. Ми вже проминали Бірмінгем, знебили лона, чи його розітнули сокирою, а Дженіс усе жалілася і жалілася на свою стару камеру, аж раптом різкий, наче постріл звук вибуху розірваної на шмаття шини. Довершив справу мокрий бетон шосе. Автобус завихляло, потім він пішов юзом і, розгорнувшись на повному ходу поперек дороги, врізався своїм бортом у зустрічну вантажівку, що перевозила якісь добрива. Останнє ж, несучись на швидкості більш як 60 миль на годину, буквально впресувало нашого хорта у залізобетонну мостову опору, яка щотой консервний ніж розрізала автобус навпіл. Два покорчених шматки металу, виблискуючи своїми мокрими від дощу боками, розлетілися на різні боки. Та частина, в якій знаходився паливний бак, майже одразу вибухнула, запустивши у похмуре дощове небо багрянисто-чорну вогняну кулю. Здається, ось лише щойно Дженіс скаржилася мені на свій допотопний кодак, а вже за мить я розумію, що лежу під зливою аж по інший бік залізничної естакади і витріщаюся на пару блакитних нейлонових трусиків, що їх витрусило з чиїгось багажу. Навіть пам'ятаю, що чорною ниткою на них був вишитий напис «Середа». Навколо валялися десятки розкритих від вибуху валізи клунків, а ще там були тіла. Або ж їхні частини. Рахуючи водія, на тому автобусі смерті їхало 73 людини, проте тільки 4 з них пощастило вижити. Одним з них, як ви розумієте, був ваш покірний слуга. Крім того, мені судилося стати єдиним, хто не дістав жодних серйозних травм. Я підвівся і, хитаючись, пошкандибав поміж роззявлених пащо розкиданих валіз, людських кінцівок і пошматованих тіл, голосно гукаючи свою дружину. Пригадую, як, перечепившись через чийсь будильник, я з усієї сили відфутболив його геть зі свого шляху. Без ані найменшої тіні співчуття я пройшов повз мертвого 13-річного хлопчика, який лежав на скалках потрощеного вікна. На ногах у бідолахи були культові літуни, а замість половини обличчя – хлюпотюче під важкими краплями дощу криваве місиво. Той самий дощ хльостав і моє власне обличчя, давши мені спокій лише на нетривалий час, коли я проходив під естакадою. Але варто було мені опинитися по інший бік проходу, як катування водою поновилося, і по моєму лобу, по щокам знову почали гатити безжальні свинцеві краплі. Але я знайшов Дженіс. Вона лежала завщент потрощеною кабіною перекинутої вантажівки. Я б, може, і не впізнав дружину, якби не червона вишукана сукня. В особистому рейтингу Джен вона займала високий другий рядок. Найкращу ж, певна річ, жінка притримувала для церемонії вручення дипломів. Дженіс ще дихала. Не раз і не два я потім задавався питанням, а чи не було б краще, якщо не для неї, то вже принаймні для мене, якби вона померла миттєво. Цілком могло статися, що це дозволило б мені швидше змиритися з її смертю. Зробити це, так би мовити, більш природньо. Або, можливо, я лише обманюю сам себе. Бо ж єдине, що мені достеменно відомо, насправді я ніколи її і не відпускав. Сердешна тремтіла усім тілом. Одна з її туфельок десь поділася, і я міг бачити, як тремтить і беззахисно сіпається така рідна моєму серцю ніжка. Хоча очі у Дженіс були розплющеними, вони геть нічого не вражали, а ліве стало геть червоним від крововиливу. Ані трохи не переймаючись пропахлою горілим хлющею, я впав на коліна поруч з дружиною. Усе, про що я міг тоді думати, те смикання ногою вельми скидалося на страту електрикою. Через її тіло пропускають струм, отож я поки ще не запізно маю якнайшвидше дістатися важеля рубильника. Я почав волати. «Будь ласка, допоможіть! Хто-небудь, допоможіть мені! Допоможіть!» Але ніхто мені не допоміг, ніхто навіть не підійшов. Можливо, то все через дошкульну зливу, яка, здавалося, і не думала стихати. Важкі всюдисущі краплі гатили собі і гатили, створюючи навколо нас щільну, ізолюючи від навколишнього світу завісу. Моя чуприна, на той час усе ще без жодної сивини, вже давно перетворилася на мокре клоччя, що обліпило голову, проте я все тримав і тримав Дженіс на руках, марно чекаючи, бодай, чиєїсь допомоги. Її порожні очі втупилися у мене з якимось напівпритомним напруженням, а з пробитої потилиці теплим струмком цибеніла кров. Поруч з її тремтячою рукою, пальці якої безупинно стискалися і розціплювалися у конвульсіях, лежав пожолоблений шмат хромованої сталі з 4 літерами «Грей». Трохи далі, десь так із чверть кусня чогось, що ще либонь зранку було комерсантом у коричневому костюмі з натуральної вовни. «Та допоможіть же хто-небудь, люди!» – знову загорлав я. У спробах розгледіти бодай щось за стіною проливня, в якусь мить я повернув голову в бік естакади і помітив, наче в її тіні стоїть не хто інший, як Джон Кофі. Точніше, його примара. Силует чорношкірого здоровила з величезними витягнутими вздовж тіла ручищами і абсолютно лисою головою. «Джоне!» – закричав я. «О, Джоне, благаю, допоможи! Христом Богом молю, врятуй Дженіс!» Дощ заливав мені очі. У спробі хоч трохи очистити зір я похапцем декілька разів кліпнув, але разом із завадою зник і привид. Переді мною миготіли лише якісь невиразні тіні, що їх, мабуть, я помилково і сприйняв був за Джона. Разом з тим, це аж ніяк не могло бути звичайною собі грою тіней. Щодо цього я впевнений на всі 100. Він там був. Так, можливо, лише як дух, але той дух стояв і дивився мені просто у вічі, а краплі дощу на його коричневих щоках змішувалися з нескінченним потоком одвічних сліз. Джен померла в мене на руках прямо там, під зливою, біля потрощеної вантажівки з розкидувачем добрив, вдихаючи сморід палаючого дизпалива. Вона так і не прийшла до тями. Морок в її очах не розвіяло іскрою впізнавання, міцно стулені губи не поворухнулися у спробі прошепотіти останні освідчення у коханні. Було лише щось схоже на судомне скорочення м'язів. Її тіло здригнулося у моїх руках, і вже за мить вона залишила цей світ. І тоді чи не вперше за багато років мені згадалася Мелінда Мурс, дружина начальника Холодної гори, якій геть усі лікарі з центральної лікарні Індіаноли пророкували незабарну смерть. Підводиться з ліжка, виглядаючи при цьому свіжою і відпочилою. Вона з цікавістю вдивляється в обличчя Джона Кофі своїми ясними, дещо спантеличеними очима і промовляє. «Я бачила тебе у своєму сні. Мені наснилося, що ти, як оцей я, заблукав у пітьмі. І ми знайшли один одного». Я обережно опустив бідолашну розбиту голівоньку своєї дружини на мокрий бетон автомагістралі, підвівся на рівні. У тодішньому моєму віці зробити це було неважко, а в аварії я майже не постраждав, діставши лише невеличку подряпину на лівій руці. І що було з сили, прокричав химерному велетню, тінь якого ховалася під мостом. «Джоне, Джоне Кофі, де ж ти є, здоруваню, коли так мені потрібен?» Не розбираючи шляху, я кинувся назад під естакаду, до так дивно схожої на кофі тіні. Усе, що потрапляло мені під ноги з оскаженілим розпачем, було відшпурнуто куди подалі. І закривавлений плюшевий ведмедик, і окуляри з тріснутим скельцем у сталевій оправі. І, пробачай, Боже, гріхи мої тяжкі, чиясь відірвана від решти тіла рука з оздобленим гранатом перснем на мізинці. «Ти ж урятував був жінку Гела. Так чом би тепер тобі не повторити це з моєю бідолашною Джен? Скажи, чим вона гірша? Чому ти відмовляєшся допомогти моїй Дженіс?» І жодних слів у відповідь. Лише смердючий до блювотиння запах палаючого палива і підсмажених заживо людських тіл. Гнітюче свинцеве небо і невпинний шум оскаженілої зливи. Торохкотіння важких крапель, якої по бетонному покриттю, було наче подзвоном по моїй померлій дружині, яка лишилася лежати на дорозі позаду мене. Не було відповіді тоді, не пролунала вона і сьогодні. Утім, ясна річ, що у 1932-му Джон Кофі врятував від смерті не лише Мелі Мурс. Список його дивовижних зцілень не обмежувався і дресированим мишеням француза, яке охоче розважало нас кумедним трюком з котушкою, а у пошуках Делакруа шастало милою ще задовго до того, як той узагалі на ній з'явився. І, якщо вже не те пішло, задовго до появи у блоці Де чорношкірого велетня. Як не крути, а Джон певним чином врятував і мене. Однак за дві дюжини минулих після того років, стоячи під заливним алабамським дощем в оточенні мішанини з понівечених трупів і розкиданого багажу, визираючи чоловіка, якого насправді аж ніяк не могло бути у тому мороці під естакадою, я з сиротами на шкірі усвідомив одну жахливу у своїй простоті істину. Інколи так буває, що між порятунком і прокляттям геть немає різниці. Отож, коли 18 листопада давно минулого 1932-го ми сиділи із Джоном на нарах у його камері, щось із цього і розтікалося моїм тілом. Чим би насправді не був той дивовижний дар, що ним володів Кофі? Він не мов би то переливався з нього у мене просто через наші зціплені руки, роблячи це з тією невимушеною легкістю, з якою чомусь, навіть за величезного на те бажання, нам не стає сили передати ані свою любов, ані надію, ані взагалі будь-які щирі і добрі почуття. Те, що починалося як легеньке поколювання, невдовзі перетворилося на щось настільки непереборне і грандіозне, що нагадувало собою цунамі. Мій більш як столітній досвід підказує мені, що ані до, ані після того пам'ятного осіннього дня мені не доводилося стикатися з чимось, що за своєю потужністю, бодай би на дещицю, могло бути порівняним з тією таємничою силою. Саме відтоді я жодного разу не захворів на пневмонію, грип чи навіть звичайнісінький фарингіт. Мене більше ніколи не турбувала ані інфекція сечовивідних шляхів, ані щось на кшталт зараження порізів. Якщо ж мені і випадало застудитися, то це траплялося вельми нечасто, раз на 6 або 7 років. Але навіть попри те, що люди, яким тривалий час щастило не хворіти на застуду, підхопивши таки останню, як правило, зазнають ще й різноманітних ускладнень, у мене такого не було ніколи. Якось одного разу, ще до злощасного 56-го, у мене трапився напад жовчно-кам'яної хвороби. І хоча я добре усвідомлюю, що для декого з вас це може видатися дивним, навіть незважаючи на все сказане мною вище, але коли з мене виходив той клятий камінь, я певною мірою насолоджувався і радів спричиненому ним стражданню. За усі ті 24 роки, що минули з дня мого чудесного зцілення від хворості, що живцем спалювало мої нирки, це був єдиний випадок справді серйозного болю. Інсульти, ракові пухлини, вірусні гепатити, цирози печінки, інфаркти, лейкози і біс його зна, що там іще. Підступні хвороби один за одним забирали усіх моїх друзів, близьких і просто знайомих, аж допоки з мого покоління в живих не залишилося нікого, кого б я знав. Разом з тим, проти мене усі відомі недуги були безсилими. Вони оминали мене з такою ж інстинктивною обачністю, як і водій, коли, несучись швидкісною автомагістраллю, не роздумуючи повертає кермо, щоб уникнути зіткнення з оленем чи єнотом. Ось навіть у вельми небезпечній для життя катастрофі я все одно залишився неушкодженим, відбувшись лише дитячою подряпиною на руці. Отож, по всьому виходить, що тримаючи мене за руки у 32-му, Джон Кофі зарядив мене життям, зробивши щось на зразок тривалого щеплення проти смерті. Так би мовити, перевів важіль рубильника виконання страти через життя на самісінький максимум. У кінцевому підсумку я, звичайно ж, помру. Будь-які ілюзії про безсмертя, якщо такі закрадалися в мою грішну душу, розтанули зі смертю пана Брязкотуна. Але я прагнув би померти вже просто зараз, не чекаючи, поки Керпата надумає завітати до мене в гості. Якщо вже казати усю правду, то бажання померти не відпускає мене з того самого дня, як померла Елейн Коннелі. А чи потрібно тут щось пояснювати? Я продивляюся списані мною аркуші, перегортаючи їх своїми тремтячими, вкритими старечими плямами руками, і мені все ніяк не дає спокою одне питання. А чи має усе це, бодай, якийсь сенс? Знаєте, як ото у визнаних широким загалом книжках, що несуть у собі духовне збагачення і мають повчальний характер? Потім я повертаюся думками у своє дитинство і ті гомінливі проповіді, що лунали під склепінням Церкви Ісуса Спасителя, Господа Всемогутнього. Пригадую, як тамтешні проповідники полюбляли повторювати – Боже око не випускає з уваги навіть крихітного горобця, який був упав на землю. Він спостерігає і відзначає вчинки найменшого зі своїх створінь. Тому, коли я думаю про пана Брязкотуна і про ті дерев'яні трісочки, що ми з брутальником знайшли у балці попід стелею гамівної кімнати, то мені здається, що так воно насправді і є. Але ж з іншого боку, той самий Бог пожертвував Джоном Кофі. Найбільшою провиною якого було те, що він сліпо прагнув, аби усім навколо було добре. І зробив він це настільки ж безжально і жорстоко, як і будь-хто з тих старозавітних пророків, що покладали на вівтар покірних і беззахисних ягняток. Чи навіть як праотець Авраам, який би без вагань пожертвував власним сином, якби для Божого випробування самих лише його намірів виявилося недостатнім. А ще мене бентежить своєю очевидною правдою слова Джона Кофі про те, що Вартонові вдалося вбити двійняток Детеріків, лише завдячуючи любові тих малеч одна до одної. І звісно ж про те, що схожі речі трапляються щодня і скрізь по всьому білому світі. Але ж якщо це і справді так, то виключно через те, що Бог дозволяє цьому відбуватися. І коли ми звертаємося до нього із словами «Чому, Господи?», мовчазна відповідь творця промовляє сама за себе. Мені на це байдуже. Я розмірковую і про пана Брязкотуна, якому судилося померти прямісінько у мене за спиною, коли моя власна увага була привернута до ницого лиходія, найкращою рисою якого, здавалося, була мстива цікавість. А вже ж я ще раз і ще раз згадую про свою Дженіс, останні секунди якої у цьому світі пройшли у безглуздих конвульсіях під дощем, поки я, впавши навколішки поруч з нею, марно кликав на допомогу і сподівався на диво. «Годі!» – намагався я прокричати Джонові того листопадного дня у його камері. «Негайно припини і відпусти нарешті мої руки, бо інакше я пропав, захлинуся або ж навіть вибухну». «Не вибухнете, начальнику Ечкуме», – відповів тоді він, прочитавши мої думки і злегка посміхаючись самій лише можливості такого фіналу. І найжахливіше було те, що здорувань мав рацію. Я дійсно залишився живим, та ще й ой як надовго. З мільйона старечих болячок я можу похвалитися лише однією. Мені неабияк дошкуляє безсоння. Пізніми ночами я частенько лежу у своєму ліжку, мимоволі дослухаючись до позбавляючих від усіх ілюзій звуків від харкування, що ними тутешні безпорадні трухляки немов по черзі намагаються прокашляти собі шлях до більш похилого віку. В ряди годи до мого слуху долинає зумер виклику кимось сиділки, або скрипіння чогось взуття у загальному коридорі, або невиразне буркотіння маленького телевізора пані Джавіц, налаштованого на якийсь з опівнічних випусків новин. Ночами, коли в моє вікно зазирає місяць, я розраджую себе тим, що роздивляюся його холодний і збайдужілий до земних проблем лик. Лежу собі і згадую брутальника, Діна, а інколи навіть і Вільяма Вартона, коли той ущирився було на Джона. «Саме так, Нігере, ти бачиш мене наскрізь». Пригадую ту радість, з якою ошелешений від щастя Делакруа колись давно вихвалявся мені. «Дивіться, ну, шефе Ечкуме, зараз ви побачите, що за новий трюк я навчив виконувати пана Брязкотуна». Я думаю про Елейн і про її перекошене у гніві, але все одно прекрасне обличчя. Коли вона прямісінько з порогу солярію яро накинулася на Бреда Долана, наказуючи йому дати мені спокій. Подеколи мені таки вдається ненадовго провалитися у сторожкий сон, але тоді перед моїми очами постає злощасна естакада. Я, змоклий на хлющ, марно намагаюся докричатися до Джона Кофі, який ховається у її тіні. Однак це не якесь там оптичне марево, спричинене напівдрімотою. Я знаю, це точно наш здоровань. Він, як і безліч разів до того, терпляче стоїть і спостерігає. Отож я теж лежу у своєму ліжку і просто чекаю. Згадую свою Дженіс і те, як її втратив, як дощ безжально змивав її теплу кров з моїх пальців. Я просто чекаю. Рано чи пізно, але проводи в останню путь чекають на кожного з нас. З цього правила немає винятків, і мені це відомо. Але інколи, ой Боже ж ти мій Боже, інколи та зелена миля тягнеться так довго. Кінець книги. Читав Євген Перепелиця.